I'm Douglas Impoga in Washington, wishing you a very great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo isniina bisha augustna waa kow sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka iyo caalamkana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ciraaq iyo siyaasadda qasan ee dalkaasi ka jirta sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hooyooyinka soomaalida oo isku dhex wada waxbarasho shaqo iyo weliba ilmo koris dalka kanada
waxaan ahay hooyo qoysna waan ahay shaqayso ka shaqayso degmada toronto waxaan kaloo ahay arday ka qalinjabiyey sanadkan jaamacadda runtii ma fududa hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inoo la isku wado caqabado badan bay la kulmaysaa
dalka austreeliyana waxaa laga fikirayaa in dadka abrojiniga loo yaqaano oo ah dadkii waddankaasi loogu yimid sidii loogu soo diri lahaa amaba ay cod ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka waddankaasi warar kale iyo ciyaarihii ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 82 qof ayaa ku dhintay daadadka ku fatahaya bariga gobolka kentaki ee dalka maraykanka kooxaha gurmadka ah ee gobolkaasi kentaki ayaa la sheegay inay saacadihii lasoo dhaafay albaab u garaacayeen magaalooyin amaba degmooyin ka mid ah gobolkaasi kentaki si ay u hubiyaan in ay jiraan dad u baahan in la samato bixiyo oo halkaasi ku go'doonsan guddoomiyaha gobolka kentaki ayaa sheegay in xaaladda cimilada ay sii xumaanayso xilli meelaha qaar ee bariga gobolkaasi kentakina ay adag tahay in la galo jidadka degmooyinka qaar ayaa la sheegay inay laysku bedelay amaba ay noqdeen webiyo qulqulayo oo kale bariijyadii ayay daad ku qaadeen sidoo kalena guryihii la deganaa iyo mehradihii ganacsiga qaarkood ayaa gelgelin noqday guddoomiyaha gobolka kentaki andy basheer ayaa warbaahinta u sheegay in daadadkan gobolkiisa ku fatahay ay yihiin kuwii abid ugu khasaaraha badnaa ee dadkii ugu badnaana ay ku dhinteen ee gobolkaasi soo mara magaalada jackson oo ayaa ilaa hadda ah magaalada khasaaraha ugu badani uu soo gaaray gobolkaasi xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen tiro ka badan intaasina ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen askar ka tirsan kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga congo rasaasta ay rideen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay axaddii shalayto ayaa ku dhacday dadkaasi oo ku sugan deegaamada ku yaala xuduudka uu dalkaasi la wadaago waddanka uganda ciidamada qaramada midoobay ka socda oo magacooda loo soo gaabiyo munasco ayaa la sheegay inaanay ilaa hadda keenin sabab macquula oo lagu qanci karo oo ah sidii rasaastaasi ay u rideen amaba ay ugu fureen dadka deegaanka antonio guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falalka askartaasi ay ku kaceen ee ay ku dileen dadka deegaanka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyiinta heer gobol iyo kuwa qeybta nabad ilaalinta ee guud ahaan qaramada midoobay ay mas-uuliyadooda qaadan doonaan baadhitaanada iyo xaqiijinta sababihii falkaasi keenay wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ciraaq muqtada asadar ayaa u muuqda kuwo maalmihii lasoo dhaafay sii soconaya deegaanadooda xarunta baarlamaanka hortiisana ka dhigtay deegaan kadib markii ay xalayto habeenkii labaad halkaasi ku hoydeen qaar badan oo ka mida mudaharaadayaasha ayaa la sheegay inay taandhooyin ka dhisteen bannaanka iyo gudaha xarunta baarlamaanka dalkaasi geesta kalena wasaaradda difaaca ee dalka ciraaq ayaa ugu baaqday militariga waddankaasi inaanay ku milmin siyaasadda halkaasi ka taagan warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a dalka masar xuseen cismaan saxnuuni
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa sheegtay ciidamada milatariga ee dalkaasi in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka reer ciraaq islamarkaasina waajib uu ka saaran yahay ciidamada inay ilaaliyaan dibadbaxyaasha iyo hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa lagu sheegay in ciidamada ciraaq dhammaan qaybahooda kala duwan in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka dalkaasi oo ay jiraan dhinaca shacabka mar waliba waajibka ciidamada ammaanka waa inay ilaaliyaan bannaanbaxyaasha ilaalinta hantida guud iyo tan gaarka loo leeyahay ka hortagga wax kasta oo khalkhalgelinaya amniga iyo in la adkeeyo xeendaabyada ku xeeran kuwa soo gelaya ee isku dayaya inay amniga khalkhalgeliyaan iyagoo ka faa'iideysanaya duruufaha jira ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay in laamaha ammaanka iyo kuwa milatariga ay caddeeyaan inay daacad ay u yihiin dalka ciraaq xaalad kasta iyadoo xusay in laamaha ammaanka iyo milatariga aysan fargelin doonin arrimaha siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa hoose ka xariiqday shaqada ciidamada in ay tahay ka hortagga falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka iyo in ay adkeeyaan dhagarta ay ku hayaan kooxaha soo gelaya gudaha dibadbaxyaasha ee khalkhalka gelinaya nabadgelyada hadalka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa imaanaya xilli warbaahinta dalka ciraaq ay sheegtay in waddooyinka waaweyn iyo fagaarayaasha magaalada baqdaad lagu arkayay ciidamada milatariga iyo kuwa amniga oo si wadajir ah u sugaya nabadgelyada magaalada caasimada ah ee baqdaad dhinaca kale bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mustafa alkaadimi ayaa lagu sheegay inay mamnuuc tahay in dadka dibadbaxa dhigaya loo adeegsado rasaasta noolnool midda cinjirka iyo bambaanooyinka qiiqa tuura ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa carabka ku dhuuftay in laamaha ammaanka ay ku qasban yihiin in ay sugaan nabadgelyada iyagoo aan wadan wax hub ah islamarkaasina ay ilaaliyaan xarumaha dowladda iyo kaabayaasha dhaqaalaha arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyaal aad u badan ay soo gaareen aaga cagaaran ee caasimada dalka ciraaq ee baqdaad ka gadaal markii uu baaqaasi ka soo yeeray hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa sadriyiinta ee muqtada asadri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada iyo khalalaasaha ka alowsan dalkaasi ciraaq maalmihii ugu dambeeyey
dibadbaxyada ka taageen dalka ciraaq waxa ay salka ku hayaan diidmada wadaadka shiicada ah ee muqtada al sadr kaasoo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee isbahaysiga mucaaradka ay soo gudbiyeen sidoo kale waxaa la sheegayaa in dibadbaxyadan ay ka qayb gelayaan kumanaan kun taageerayaasha wadaadka maaragtay al sadr kaasoo oo u muuqda kuwa marba marka ka dambeeya sii xoogeysanaya ayaga oo dhammaan xakad galeen habsami socodka howlaha guud ee dowladda ciraaq gaar ahaan magaalada baqdaad waxaa kaloo la sheegayaa in bannaanbaxyada ay hore xoog ugu galeen gudaha xarunta baarlamaanka ee dalkaasi waxayna gaareen goobo kaloo muhiim u ah adeegyada dowladda dadka ciraaq ayaa muujiyey baqdinta ay ka qabaan in dibadbaxyadu ay isku bedelaan gacan ka hadal kadib markii ciidamada milatariga iyo amniga ay isku ballaariyeen guud ahaan wadooyinka soo gala aagga ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda oo ay bannaanbaxyaasha ku jiraan
xeleeryaasha arrimaha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa ka digaya sii socoshada dibadbaxyada iyo xiisadda ka alowsan dalka ciraaq oo ay ku nool yihiin kooxo si weyn isaga soo horjeeda sida shiicada sunniga kurdiska iyo masiixiyiinta tan iyo markii xukunka laga tuuray Saddam Xuseen madaxweynihii hore ee Ciraaq sanadii 2003 dalkaasi waxa uu galay qalalaaso amni iyo mid siyaasadeed kaasoo dowladaha reer galbeedka ay ku bixiyaan dadaal badan sidii Ciraaq dib ay isugu taagi lahayd cagaheeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hooyooyin badan oo Soomaali oo ku nool dalka Kanada ayaa ka sakow korinta ubadka iyo shaqooyinka ay qabtaan waxa ay ku sii daraan inay wax bartaan. Hooyooyin badan ayaa aaminsan in hooyooyinka caruurta ay hooyooyinkood wax barteen ay ka fursad fiican yihiin marka la eego horumarka nolosha geedi socodka arrimaha kala duwan. Wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabdhaha Soomaalida ee dalkan Kanada ee dhigta jaamacadaha ayaa la sheegaa inay ka badan yihiin wiilasha, walow aanan lahaynin tirakoob rasmi ah oo taageeraya arrinkaasi, balse waxaa xusid mudan inay jiraan hooyooyin badan oo iyagoo isku haya mas-uuliyadda qoyska iyo shaqo haddana ku sii daray waxbarasho heer jaamacadeed, kuwaasoo qaarkood xilligan gabagabaynaya darajada masterka ama PhD-ga. Deeqa Nuur Shabeel waa hooyo jaamacadda York ee magaalada Toronto dhowaan ka qaadatay darajada masterka. Waxay iga warantay culayska ay leedahay in la isku wado waxbarasho, shaqo iyo daryeelka qoyska.
Waxaan ahay hooyo, qoysna waan ahay, ka shaqeyso degmada Toronto. Waxaan kaloo ahay arday ka qalinjabiyay sanadkan jaamacadda York University. Runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado. Caqabado badan bay la kulmaysaa, laakiin waqtiga runtii wuu soconayaa. Soo marka maadaama waqtiga uu soconayo, anigu aad waxaa u jeclaa waqtigayga inaan ka faa'iidaysto. Hooyooyinka rabo in ay iskuul iyo shaqo isku wadaan, ani waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waqtigooda fiiriyaan. Waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waqtiga kasoo go-i karo. Marka waqtiga caruurtaada iyo qoyska kasoo go-o, intaas haddii runtii aad maaragtay waxbarashona ku kobciso ma fududa, laakiin is doable, waa wax la sameyn karo.
Oda Jaamac Samatar waxay sanadkii saddexaad ee tacliinta sare ee PhD-ga ka wadaa jaamacadda Toronto. Waxay xustay in hooyooyinka Soomaalida ee ku nool dalkan ay ka duwan yihiin hooyooyinka markii ay ku noolaayeen Soomaaliya, taasoo keentay in hooyooyinku ay isku wadaan waxbarasho, shaqo iyo howlihii guriga ama daryeelka qoyska.
Hooyooyinka mas-uuliyad gaar ah ayaa saaran. Mas-uuliyaddaas waxay weeyaan ilmo korin, maxay ahayd shaqadii guriga ah, shaqadii bannaanka ah, ilmihiina lala dadaalo. Laakiin Soomaaliya saas may ahayn. Soomaaliya waxay ahayd intooda badan hooyooyinka waxay ahaayeen dad oo guriga jooga. Dad shaqaystana way jireen, laakiin waxa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga, cunto karis, guriga nadiifis, maxay ahayd soo adeeg. Markaa shaqadaasa maxayd ku wada jireen intooda badan. Halkan ma la yimi, shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo, banaankana inaa laga dhex shaqeeyo. Hooyadu waano badan bay siisaa ilmaheeda. Waanadu waxaa ka mid a inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan. Hooyadii ilmihii bay waaninaysaa. Waxay leedahay Kanada iyo Mareykanka horumar waxaa lagu gaarayaa, shaqo fiican lagu helayaa, lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo. Marka tacliintu ma ku ekaanayso keliya qofku inuu bachelors qaato. Weliba waqtigan aan ku jirno waxaa la yiri dadkoo dhan baa bachelors haysta.
Dad badan ayaa qaba in caruurta hooyooyinkooda ay waxbarteen ay yihiin kuwa ugu badan ee guulo kasoo hoya dhanka waxbarashada. Waatan Shukri Maxamed Gujir oo ka mid ah hooyooyinka waxbartay iyagoo wajahaya culeysyo badan oo qabta fikraddaasi.
Xuseen, waxaa la sameeyey waxbaris oo isteria la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout rate-kooda, sida iskoolada iska uga baxaan ama waqti yar ayagoo yar ku dhameysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inay sahelin. Caruurta wixii istarigaas wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalinjibiyeen inay higher chances u leeyihiin, chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidka kale doon kareeto wax u bartaan oo jaamacad u soo qalin jibiyaan. Sida annaga xataa carruurta markay yar yihiin, markaas hadda wax kusoo soo celiyo sheego tuko ama wax fiican samey, adiga haddaa samaynaya waalid ahaan, they follow example, adigii inaa u ahaad example, waxay fiican markaa samaynaysid cunugiina u samaynaya. Runtii waxaa arkay carruurteeda markaas akhrisan iyo miiska wada fariisano oo cashadii waxaa iska dhamaysano ayagiina buwaag bayna soo baxayaan, ayagiina sidoo kaleeta wixii buwaagkii bijecelyihin waxaa akhriska jecel.
Sanadkii tegey ee 2021 waxaa la sheegay in 7.47% ardaydii ka qalin jibisay heerka koowaad ee jaamacadaha ee dalkan Kanada ay ahaayeen dumar, halka marka laga hadlayo darajada heerka labaad ee masterka ay ahaayeen haweenka 1.65%. tan ayaa tilmaamaysa muhiimadda waxbarashada ay siinayaan dumarka oo ay hooyooyinka qayb ka yihiin. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa xadii shalay ta sheegay in lagama maarmaan tahay in dadkii waddankaasi loogu tagay ee Aboriginalka loo yaqaano ay matalaad iyo cod ku yeeshaan baarlamaanka dalkaasi. Sidoo kalena waxaa la sheegay in arrintaasi ay keenayso in cod afti dadweyne ah loo qaado sida ay u arkaan dadweynaha waddankaasi Australia. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo.
Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese oo khudbad dheer ka jeediyay gobolka ay degaan dadka loogu yimid dalkan ee Aboriginalka ee asal ahaan iskala dhulkan, waxa uu soo jeediyay in afti dadweyne loo qaado dadkan inay cod ku yeeshaan baarlamaanka federaalka waddankan Australia. Haddaba Injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkan Australia ayaan weydiiyey khudbadda ra'iisul wasaaraha waxa laga fahmi karo.
Marka ugu horeysa waa runta waxaa ra'iisul wasaaraha waddanka uu soo jeediyey in afti loo qaado mataqaana referendum loo qaado dadkan si ay ugu yeeshaan cod baarlamaanka ama golaha mataqaanaa waddanka baarlamaanka cod ugu yeeshaan, islamarkaasna treaty wax la yiraahdo ama mataqaanaa heshiis lala galo ay markaa loo sameeyo haddana guddi la yiraahdo the truth commission ama guddi mataqaanaa yacni reconciliation loo sameeyo oo taariikhda runta soo baara.
Haddii aftidan qaran la qaado, maxaa laga filan karaa shacabka ku nool iyo dowladda Australia ee ku aadan xuquuqda iyo codka awoodda baarlamaanka federaalka ay ku yeelan karaan dadka Aboriginalka?
Siduu noqon doonaa yacni waxaa kusoo wajahaya treatygaas ama mataqaanaa yacni referendumkaas haddii la sameeyo maxay noqonaysaa ayihiisa dambe. Taas waxaa weeyaan Ibraahim wax cusub ma aha, waa wax soo jireen ahayd 1994 ilaa iyo 70-meeyadii ilaa iyo mar walbo ayay isku dayayeen Aboriginalku in mataqaanaa ay ku yeeshaan mataqaanaa yacni cod ku yeeshaan, xuquuq ku yeeshaan waddanka. Marka taana waa u suurtageli weyday oo waxay ugu suurtageli weyday dowladba ka dambeysa ballanqaadihii samaysa wayna ka baxaan. Marka dowladdan waxaa dhacday 2017 inuu cod ka soo baxay meel loo yaqaano Uluru statement. Marka codkaas oo ayaa Aboriginalka oo dhan meel walba isaga yimaadeen codsi ay weydiisteen dowladda markaa jirtay oo ahayd dowlad mataqaanaa muxaafid ah. Marka dowladdii muxaafidka ahayd markaas jirtay 2017 waxay isku dayeen dadka Aboriginalka ah inay soo saaraan qaraaradaas oo ahaa in wax loogu qabto ama ay mataqaanaa referendum loo sameeyo ama ay mataqaanaa baarlamaanka cod ku yeeshaan, dowladdaas oo xoogaa dhigba aan jalaq u siinin. Markaa dowladdan Labour-ka ah ayaa isku dayday inay qaraaradaas hadda wax ka qabtaan.
Taariikh kooban oo ku saabsan dadkan Aboriginalkan ayaan weydiiyey Injineer Cabdullaahi inuu inoo sharxo tiradooda intay ahayd kolkii hore iyo inta hadda ay tahay.
Waxa weeye dadkan waddanka waxaa loogu yimid 1770-kii markii fleetkii ugu horeeyey 1770-kii Captain Cook uu hogaaminayay, Captain James Cook uu hogaaminayay, in la yiraahdo Arthur Phillip ay yimaadeen ayaa meesha la yiraahdo Botany Bay ee Sydney. ay kasoo xirteen ayaa ay ku dhawaaqeen in mataqaanaa dhulkan uu yahay terra nullius ama dhul mataqaanaa eber ah oo aan dad deganayn, waxa dad u eg oo xayawaanka aan waxba ka duwanayn mooyaane ayna dad lahayn, isla markaasna ay ku tilmaameen mataqaanaa boqorkii markaas jiray oo ahaa boqorkiimataqaanaa boqorkii ingiriiska wadanka xukumayay inuu leeyahay dalko dhanba. Marka taas calankii ingiriiska ka taageen meesha layihaha Botany Bay ay soo degeen. Marka waagaas dadka aboriginka waxaa lagu qiyaasay 400 oo qabiil oo kala duwan oo luqado kala duwan leh, qabiilka ugu yarna uu ahaa 250,000. Marka wixii ka dambeeyey waa iska sii laciifayeen ama dagaalaha ku baaba-aan ama mataqaanaa waxyaalo kala duwan iyo xadido kala duwan, marka dadkii way un sii baaba-ayeen. Maanta tiradoodu waxaa lagu qiyaasaa hadda tirada lahaya aboriginka inay tahay 100% Australia hadday tahay 2,025,000 hadday tahay, marka aboriginku waxaa weeyaan 2,500,000.
aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan v o a Soomaali uga soo diraya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
haatana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynu hayaa Nuur Xasan. Nuur,
aan ku bilowno ee xulka kubadda cagta England ee dhinaca gabdhaha ayaa markii ugu horreysay taariikhdooda xalay ku guuleystay koobka qaramada Yurub kadib markii ay 2-2 uga badiyeen dhiggooda Jarmalka. ciyaarta oo ka dhacday garoonka caanka ah ee Wembley ee magaalada London ayaa waxaa daawanayay ku dhowaad 90,000 oo taageerayaal ah. Saddexda gool ee ay labada dhinac iska dhaliyeen ayaa yimid qaybtii labaad ee ciyaarta. Gabdhaha Ingiriiska ayaa goolka la hormaray waxaana daqiiqadii 26-aad u dhalisay Ella Toon ka hor inta aysan laacibada xulka Jarmalka Lena Magal aysan barbarayn. Laakiin goolkii guusha siiyey gabdhaha Ingiriiska waxaa daqiiqadii 10-aad ee 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu daray ku dhalisay Charlie Kelly oo beddel ku soo gashay ciyaarta. Waa markii ugu horreysay ee ay gabdhaha England koobka Yurub qaadaan halka gabdhaha Jarmalka ay koobka horey ugu guuleysteen 8 jeer. haddaba guushani maxay kubadda cagta Ingiriiska uga dhigan tahay? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga.
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxay uga dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska, sidoo kale waa guushii ugu dheereed ama muddadii ugu dheereed ee ay sugayeen. Waxa kaloo ay uga dhigan tahay xujo weyn oo lagu xirtay wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo ay tahay inay soo furaan marka la gaaro dhammaadka sanadkan oo ay ka qaybgalayaan koobka adduunka ee lagu qabanayo ee dalka Qatar, kuwaasoo iyagana hadda guul laga sugayo. Sidoo kalena waxay uga dhigan tahay in gabdhaha xulka Ingiriiska ay keeneen guushii ugu horreysay ee ku dhowaad 60 sano oo tartamada caalamiga ee kubadda cagta. Sidoo kale waxay uga dhigan tahay qafiif ama inay Ingiriiska kasoo kabsadaan murugadii kasoo gaartay sanadkii hore ee finaalkii koobka qaramada Yurub iyo dharbaaxadii ay kala kulmeen xulka Talyaaniga oo rigoorooyin ku garaacay. Marka run ahaantii farxad ay u tahay tartankii ugu horreeyay ay ku guuleysteen. Sidoo kalena waxay dhiirigelin u noqon kartaa wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska inay guul ka keenaan tartanka koobka adduunka oo ay ka qaybgalayaan. Inkastoo markaad fiiriso aysan sahlanayn oo xulal waaweyn oo kubadda cagta ah oo caanku ah ay ka qaybgalayaan. Marka Nuurow, haddii aan isku soo duubno, ma jirin wax qaylo ah ama colaad dhex martay taageerayaasha Jarmalka Ingiriiska oo ciyaarta ciyaar degan ayay ahayd. Waxaa ka qayb galay daawadayaashii ugu tirada badnaa ee Wembley soo xaadiro ee tartamada Yurub. Marka guud ahaan Ingiriiska farxad ayay u tahay. Waxaa moodaa in xoogaa walwal uu jiray intii ciyaarta ay socotay oo ah in laga walwalsanaa in rigoorooyin isku gaaro. Waxaan ognahay in nasiibka ciyaartooyda xulka qaranka Ingiriiska ee ragga uusan aad ugu wanaagsanayn marka ay noqoto rigoorooyinka ama rigoorooyin isla gaaro oo tartamo hore ayay ku soo hareen oo ugu dambeeyey kii qaramada Yurub ee sanadkii hore Talyaaniga uu ku garaacay rigoorooyin markii saddex ka tirsan ciyaartooydooda ay ka cuneen. Sidoo kale Ingiriiska nasiib daradii ayuu ka baxay ayaa la dhihi karaa, inkastoo xilli hore ay tahay sababtoo ah Ingiriiska tartamo hore ay ka qayb galeen iyagoo aad u abaabulan wata qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan Yurub haddana way kasoo hari jireen. Marka wax badan ay ka baran doonaan cashar ay u tahay in gabdhaha ay keenaan wixii ragga ay soo hoyeen waayeen 16 sano.
Mahadsanid Samakaab. Dhinaca ragga ee kubadda cagta, haddii aan aadno kooxda Paris Saint Germain ayaa xalay ku guuleysatay koobka toqofihii des Champions ka gadaal markii ay 4-0 ku dardartay Nantes. Koobkan oo ay sanad walba ciyaaraan kooxaha kusoo kala guuleystay horyaalka Ligue 1 iyo koobka French Cup ayaa goolashii ay ku badisay PSG waxaa laba ka mid ah u dhaliyay xiddigooda Neymar. Koobkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu kooxda u qaado macallinka cusub Christophe Galtier. Wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo xalay kooxda Manchester United dib ugu soo laabtay kadib markii uu kooxda ka maqnaa dhammaan ciyaarihiisa xabtinimo ay ugu diyaar garoobayeen xilli ciyaareedka cusub sanadkan. Wararka qaar ayaa sheegaya in Ronaldo uu doonayo inuu isaga tago United si uu ugu dheelo koox ka qaybgeli karta koobka horyaalada Yurub. Manchester United sanadkan uma aysan soo bixin tartanka Yurub ee Champions League. Ugu dambeyntiina kooxda AC Milan ayaa ciyaar saaxiibtinimo oo ay xalay la dheeshay naadiga Marseille ee Faransiiska waxay uga badisay 2 iyo eber. Goolasha waxaa u kala dhaliyey Junior Messias iyo Olivier Giroud. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Say Nur oo ciyaaraha inala socodsiinay haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta Jamiila iyo codka Cabdijabaar Al Khaliji. Jamiila iyo codka Cabdijabaar Al Khaliji ayaanu ku dhaafaynaa markala ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Chalad,